Radio Okapi. Okapi.
Yame kuman tango ya benusuke na kulanda kabasangu na beto na ndinga ki Kongo konsomu sera Afrika na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufu na yao ya kena kiluma bube ya lukutaka na mbala makumi zolo na ivwa ya bainsi ya sadeku ya kekuiza manisa awa na mbonza Kinshasa. Ntima mpasi diaka ve sabu na yame tadaba passport sabu na kuzeta na bainsi ya nzenza nyoso ya vwanantabma toyai ya baka na kopesa yao ndeke dnibamba na kulanda mikanda ya mfuma luyalu ya vwanda pea mbuto luyalu kena kutalaka banguiza niti bainsi ya nzenza batulaka maboko kasi ya hunde lukada mutinu ya meya niti kante TV. Kadastre minie kena kuteka ndamu musa ntoto na shemaf kompani ya matada ntalu ya kena kusalama na mpaka kunde lungu na kizunga katanga batatuba mama tala nkufi ya basangu na betu na ndinga kikongo indana ya una mwaba ntangu.
Okapi.
Matundu mingi na benusuke na kulanda betu na kumina ngalima ya kele awana bwala kimfumu Kinshasa. Yasileka mutinu bizapisaka yao mukembo sabu na kumanisa lukutaka na mbala makumi zole na ivo. Yasileka kimvuka bainsi ya sadek ya zola tuba mingi kubana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Yafuana pe bainsi ya Afrika ya insi ya mevuka na kasamu na kimvuma nki mutu na kutumisa kizunga yae ya ntoto na betu Afrika ya hunde kena kubanda na ntango betu kena kutuba yae na isite ya Union Africaine. Awana bwala kimfumo Kinshasa yafuana kusimati mukembo yae zola kakusalama na ntango wa tatu ya nima midi yae kasi na kutala tiba mfumi ya bainsi ya vwana peba mfuma balu yalu bafuanda kada masulu yina bapandisa nguvu vwana kena kubaka sikave ya uginande mukembu yae mekatuwa na kubanda na ntangu yae abetu kena kutuba kasibe fonsimati na nima lukutakadu yae Republic Demokrati di Kongo insi na beto mekatuwa na kubaka lutodusu ya kimvuka yae ya kena kutadila mingi ndambu yae ya kizunga ntutu na beto Afrika ya sileka basa unyoso beta zaba yao na mua bantanga vwana pe na bilumke ukuiza. Kele na nkokila yae ya kalaka yensi ya Grand Bretagne kena kutalaka banguizani tiba insi ya nzenza kumaka awa na bwala kimfumu Kinshasa na kulanda banaka nandi ya nditakunda vena kusolila tiba mbuta luyalu ya vwana pebi mvuka ya oni mpe bambuta ya inzo wa kinzonzi na ntwala kukuma awa na Kinshasa mbuta Toma Geretu vwana kana mbanza goma wapia ni kwenaka na tegituaki ya wali kale kuna na kivu azulu samna yandi samna ya metadala mingi lusadusu ya luyali nandike kuiza pesa na mvula ke kuiza na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa sabu mingi na kuvutuka ngema na esetensi na beto mbuta Geretu pesa kantsangu ya ba milion nkama zola ba dolari insi Amerika ke kuiza pesa ma na mvula mekatuwa na kuluta fonksimati mpe na mvula yai insi ya Grand Bretagne pesa kana ntoto na beto wa Republic Demokrati di Kongo kabu ya ba milion nkama mosi makumi ya ba dolari insi Amerika. Batu wakena kuzola kusuma ba passport mikana kena kupesaka batu inswa na kuzeta na bainsi ya nzenza mpe kukwenda na bainsi ya nzenza bizapisaka yao ba hunde lenda kukidisa ntima mpambave mikanda zole ya banti kwa mfuma luyalu ya vwana pe ambuta luyalu kena kutalaka banguiza niti bainsi ya nzenza meyi kabilumbu sambu na batu ya seleka kena kusadira ba passport ya ntamakasi ba mebanda nteteve kusadira lukado mutindu yae tunintu mbangu na betu bazili ba kumbane landilaka jambu ya inki ya kusimba.
Yafu wana kuzabisa ndesamu na kuzwa passport bata banda diaka ve kulomba certificat de nationalité to mukanda ki mwana inti bwela diaka mukanda ke monisa bifu ya muntu kansi bata banda kulomba kaka nde muntu kumonisa mukanda nandi ya bantu tapona na mukanda ina mbuta liwelu antete sonikilaka bambuta liwelu ketalaka abisala wa masonga tiba nguizani tiba inti ya banzenza mbuta liwelu Adolfo Muzitu kezabisa ti mukanda bantu tapona ke monisa mbote nde muntu kena yao ke mwana inti ya RDC kaka na mukanda ina mbuta lualu keza bisati yake na mfunu vena kulomba na bantu mukanda ke monisa bifu na bau na ntwala ya kupesa bau passport na ndambu nandi mbuta lualu ketalaka bisala banguzeni tiba inti anzenza sonikilaka bainzo bantumwa bainti anzenza samna kusonga bau nde ba passport nyonso ya inti ya RDC ya vwanda antamato yampa bana inti ya RDC talanda kana kusadila ya utina ntangu lualu tabaka balukano yankaka. Yafu wana guzabisa ti, lukani yuna mepesa kese mingi na bantu na keti ba passport ya ntama samba vwana na mpasi samna kuzo wa ba passport ya mpa. Kansi kiadi na kumona ndebame ba nantete fe kutula lukani ya mbuta liwalu na bisalu na kumona mutindu bantu mingi kela ndakana kukwenda na enzo wa liwalu wa masonga samna kuzo wa mikanda ina ba vwanda lomba ntama na ntola kuzo wa passport.
Inzo wa masonga makesa ya Kisangani mezengila nkana lufwa na batu zole ensi ya Norvège ya fwaka kinati mosi ya ditoma na njila Ituri ya salama kanango na tondo vula betkene yao ba unyo sozole mpelu ya lu ya insi na ba ufwete kufuta amana ba dolar mafunda nkama tano sambu na kufuta mabuta ya mutu ya fuaka batu wa wulu kaka ya fanapeki mvu kabinati matoma mpediaka munkwa ditoma ya ba uyibaka diaka insi ya ya Norvege fwete kufuta ba milion makumi sambanu ya ba dolar insi Amerika na ntoto na beto a Republic Demokratiki di Congo ya kena komunisa busi dolak musi na konso mwana Congo bilumbu tanu ya mepesa manabatu yae sabu na kufunda na sika nkaka kana tibake na kumona ti lusambusu yae ya lutaka vena mutina meforna kana. Ntwadisi ya inzo ya insi na betu kena kutadilaka mingi nki mutinu bivanga nzami pesa kabeto isesen mingi inzo na yao ya kizunga katanga kena kufuna kompani shemaf na kuzola kutimuna matada ntalu na mpaka kunde lungu kompani yae kele timikanda ya inzo ambula matadi ya kena kukabula kabisi kabake na kutimuna kamatada ntalu ya zola tuba mingi kadastre minie pesa kabau na bilume katona kuluta shemaf tindaka banganga na yao ya mayele sabu na kulunguka ntoto ina kasi nandama kadastre mine baki na kuzebisa tintutu ina abame katona kupesa na shemaf kiba musu fanaka kunave ntangwa pole munangana ngetu nituma mamba.
Ntwadisi ya ISSN na kizunga katanga kebu ya nde kompani ya shemaf kutimuna matada ntalu na kati ya mpaka bibulu ya kundelungu. Mbuta Felix Mbayo Luka Suke Zepseti, balukanu ya ISSN kepe kisa kutimuna matada ntalu na kati ya bampaka bwela diaka na bamfinakani. Yandi kefunda nde kompani na keteka mabulu ya matada ntalu ya meba kama na kati ya bampaka. Nandambu ya bambuta ya kadase minieba meze Zepseti, ya kele veti bifulu na mepe kisa samu na kutimuna matada ntalu na bifulu meba kama na lupangwa matada ntalu. Talo wa shemaf na mpaka ya kundelungu. Na ndambu ya kompani ya shemaf bameze biseti, bake na mikanda ina kepesa bao intu wa samu na kutimuna matada ntalu na kati ya mpaka ya kundelungu.
Tonitu mamamba matodo mingi. Bubu ya ikele kilumu ya inza banzilaka diambu ya batu kena kuzabaka ve kutanga vwanapiko sonika awana insi na beto wa Republic Demokratiki di Congo na kata bambuta batu tano mvimba mosi kena kuzabaka ve kusonika vwanapiko tanga na yao Republic Demokratiki di Congo kele na kata ba insi makumi tatu na tanu wapi diambu yae ya kuzabave kutanga mpe kusonika ya kele mingi tangunyosu yae ya mekatona kupesama na kalaka ya kena kutalaka inzo ya kena kutalaka luzingwa nkangu kifonusu ankaka kena kivu ya insi wapi batu mingi kena kuzabaka ve kutanga vwanapiko sonika nyosu yae na kutalaba pasi ya luzingu wa baki na kumona kuna mambo wa politiki buntukami ya fwanadiaka mvita ya mesalaka bamvula mingi na ST ya ntoto na betu wa Kongo Kishasa. Betu kena kukwene ntangwa na kizunga bandundu mingi na tegitwaki ya mushi na district ya Mayindombe wapi banyoka barunde kena kunyokola batu mingi na sabala musi banyoka tantikaka batu kumi na kati na baku sambono na mvimba barunde meba kakalufwa mingi na bwala mbali ya seleka nkangwa kuna baundeke na kolomba na bamfumu sa mtiba kuenda tandina bau. Mutinu keza psila betu Fabien Kambinzi ya kedisu mpedi kutu na betu antangu nyoso na mbanza kikwiti.
Sambu na kuisa kutatika mave na banyoka, wonga tope boma, me kuisa kukotila nkangu ya bwala yai na kukota ve bilumbu yai na banfinda mpe na bilanga na bau. Nkangu yai ke na kubakisa mbote mbote ve, wapi banyoka yai me kubasikila, sambu na bwala na bau, diambu ya mutindu yai me salamaka ntete ve tu kantama. Sambu na kukonda maluaku, centre ya sante ya bwala na bau ke kukampi ve na kusansa bayake tatikama na banyoka ina, mpi boke baki kisave mutindu ya banyoka ina. Tala kikuma ya bantu mingi mebaka lufwa kaka na kati ya sabala mosi. Mpe bima ya bilanga ke monika diaka ve na bazandu na bo na kumatantalu sambu bankwa babilanga ke kwenda diaka ve na bilanga na bau. Na ya unkangu ya ike kubokila na bantuadisi ya bwala mpe ya kizunga na kutadila bau diambu yai mpe na kusukisa yau sambu yoke na kukondisila bau ndembama. Katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Matondo mingi nange Fabien Kambinzi na kumanisa kile bobu yae ya bavwandisa kepise kopo ya mpa diosezi ya mbuji mai na kasoki ya ntali na kiti nandi kitezo ya bandimi mafunda kumi baba kaka sika na nkinzi na kena kilumba ntete ya ngona meka tona kuluta papa Benoit XVI pona kepise kopo Bernard Emmanuel Kassanda yani kele pise kopo tatu na diosezi ina ya mbuji mai yani meka tona kuyinga pise kopo Taxis Chibangu ya melungisa bamvula kubutuka makumi nsambwadi na tanu ina kena kupesa diaka ve inswa sabu na kukwiza kulanda kisalu ya nganganzami na mutindo mefona kana ya seleka kena basangu ya mbuji mai betu meka tona kumanisa basangu nyoso kasi na bayina nyonso bakaka beti na nkufi bezapisaka te ke na ntango yai ya lokuta kadu na mbala 19 ya bainsi ya kati ya kimvuka Sadek ya rondeke na komanisa ya seleka na nima ya bisalu yai insi na beto Kongo Kishasa na lutolusu wa mbuta Joseph Kabila takwisa kudelisa kimvuka yai ya Sadek. Betu bila kampe tiba tulenda dia kaveko mbona ntima mpasi na diamba meta da mikanda kena kopesaka bau insu na kuzeta na bainsi ya nzenza mpamba vedi nyosu mendi mama na kulanda mukanda musu ya bantiku ya mfumu ya luyalu ya fwana pia mbuto aliyori kena kutalaka banguze ntiba insi ya nzenza katuka kena kutula maboko atakotilu kanu yae mekuiza ntiteve kusalaba. Kadastre minye mete kila shemaf ndambu ankaka ntoto ya mpaka kunde lungu sabu na kutimuna matada ntalu jambu yeke na kupesa mpasi mingi kasi bambute na baundeke na kutuba sika bate kaka kima musi ya kileve nyoso kena kuluta na kizunga katanga. Na lusalusu wa Sylvain Baugwere na njila mashini tunitu mamamba pesaka maboko basangumeka tono kusalaba mpena ntola kinzo nzulu konso musi ya Afrika mbazi na suka tavona bleshi ndani kambala bebi kalambote.
Oh, Capi,
oh, Capi,
Adio, oh, Capi.